Tu esi jauns, studēji joprojām arī savu arodu, bet kur ir tavuprāt tā vispār motivācija jaunietim tagad vēl esot pašam patiesībā studenta kurpēs ielikt arī skolotāja apavos?
Iesākumā jau ir tas, ka studenta dzīve ir tāda, kas prasa nodrošinājumu, vai ne? Tas ir tas posms, ka nu, nav tā kā parastā skola, vairs nedzīvo pie mammas, tevi nebaro, un jāsāk arī domāt par to, kā tu sev pastāvīgi uzturēsi. Nu, varianti, protams, ir visādi. Var mēģināt tikt kaut kur savā nozarē, bet īstenībā skolās vienmēr ir kaut kādas vakances bieži atrodas. Pat ne tikai fizikā, nu, ja piemēram studē lingvistiku, var mēģināt kļūt kaut vai par vācu valodas skolotāju paralēli, ir iespējas pastrādāt paralēli skolās. Bet par to, kāpēc izvēlējos tieši iet uz tīrām zinātnēm, nevis uz skološanu, tas ir saistīts ar to, ka nu, gribējās laikam pastudēt arī tādā tirākā veidā, jo tie, kas studē matemātiku un kuriem interesē matemātika, tie matemātika interesē jau arī augstākā veidā, un tas pats arī ir fizikas saistībā. Un matemātikas un fizikas pedagoģijā ļoti daudz no augstākā nav, un tāpēc gribējās to bišķi vairāk izbaudīt, un zinot, ka pastāv tāda programma iespējamā misija, pieņēma lēmumu, ka centīšos pedagoģijas mākslu kaut kā pastarpināti iegūt. Un tad par darbu skolā, kas man tagad sākās, pēdējais mācību gads šis man ir tieši fizikā. Vasarā vienkārši pēdējā nedēļā tiku pie skrejlapiņas. Lūk, ir atbrīvojusies vakance fizikas skolotājam. Man ieteica, es aizgāju uz interviju, tiku paņemts un tā uzreiz sāku strādāt.
Var uzskatīt, tā bija tāda pat nedaudz nejaušība?
Zināmā mērā, jā. Nejaušība tādā ziņā, ka es strādāju šajā skolā, kur šobrīd strādāju. Tā ir Jūrmalas alternatīvā skola. Ceļos apmēram 6 un braucu uz Bulduriem. Tad es aizvadu labu dienu ar ļoti, ļoti skaļiem un atraktīviem skolēniem. Sākumā, jā, tas, protams, bija tā biedējoši. Vai es vispār kaut ko saprotu, ko es daru tādā ziņā. Bet ar laiks tiešām kaut kā mazliet normalizējās. Un darbs ir ļoti iepaticies. Un tā ir ļoti īstenībā tāda pilnveidojoša pieredze, jo tieši tagad mēģinu izskaidrot 8. un 9. kā strādā dabas likumi, ka tu esi mācījies tos caur kaut kādiem, teiksim, Maxwella vai Newtona vienādojumiem, tas bišķiņ pagriež to perspektīvu mazliet savādāk. Ir tāds Nobela prēmijas laureāts Richards Feynmans, kurš sarakstījis ļoti daudz lekcijas, un viena no viņas slavenākajām tēzēm ir tā, ka, lai tu kaut ko iemācītos, iedomājies, ka tu to skaido 5-gadīgam bērnam.
Un tā ir tava metode šobrīd mācot?
Principā jā, jāmēģina tās lietas skaidrot maksimāli vienkārši. Es tā klusu ciešot esmu pieņēmis tādu principu, skaidrot fizikas lietas tādos vienkāršos paplašinātos teikumos. Nepadarīt tās daudz sarežģītākas, lai nav daudz iestarpinājumu, daudz divdabiet teicienu, vienkārši ļoti vienkārši teikumu, ko skolēns varētu pierakstīt vienā domā.
Visi jau zina to situāciju šobrīd ar fiziku, gan trūkst, gan fizikas skolotāju, gan arī bērnu interese, par ko liecina centralizēta eksāmena, nu, nav tik augsta, varbūt, cik gribētos. Varbūt tā problēma tieši tajā arī ir, ka šobrīdējie skolotāji ne visi skaidro to visu tā vienkārši.
Tas ir iespējams risinājums. Es domāju, problēmai vienmēr ir vairāk aspekti. Viens, protams, ir varbūt kaut kādi pašreizie skolotāji to trūkums, un varbūt arī daži no tiem, kas jau eksistē, ir tādi neieinteresētāki. Tas, kas, protams, to fiziku padara daudz sarežģītāk, ir tas, ka paralēli prasās šī matemātikas apguve. Tā ir atšķirība no 4. un 6. klašu dabas zinībām, piemēram, kur māca dabas faktus, un tad kontroldarbā lūdzu viņus atkārtot. Tādā ziņā nav ļoti liels atšķirības, kā teiksim, no geogrāfijas vai no vēstures. Fizikā, protams, nāk klāt rēķināšanas uzdevumi. Un tas ir tas, protams, galvenais elements, kas to mazliet padara sarežģītāku daudziem, tiem, kuriem nav tā matemātiskā apdāvinātība līdz ar to. Un tas varbūt arī ir tas iemesls, kāpēc daudziem tā interese ir mazliet savādāk par to. Bieži gadās tā, kad no skolēni saka, jā, mana izpratne par fiziku bija mazliet savādāk, es cerēju, ka mazliet mazāk rēķināšu. Noteikti gan jau problēma ir arī varbūt kaut kādā valsts politikā, stimulācijā. Kā manas viens kolēģis teica, ka viena no galvenajām problēmām, kas jārisina, ir skolotāja prestīža celšana. Auga jautājums tas pats vecais, protams. Un man liekas, tur nav ļoti daudz vietas strīdēties, ka pedagogiem vajag augstākas algas. Un, protams, arī audzināšana. Kādas paradigmas ģimenē vecāki ieliek savam skolēnam un kā tas strādā, nu, tad jau aiziet pilnais lokas, kādu vidi atkal rada skolotājs, klases audzinātājs. Līdz ar to šeit problēmai noteikti ir vairāk aspekti.
Fizika ir tas mācību priekšmets, kuru piemin daudz, jo mums šo cilvēks tiešām vajag. Mums ir vakants inženieriem un dažādās citās profesijās ļoti daudz, kur ir nepieciešams gan izglītība, gan arī šī zināšanas, bet jauniešiem tomēr nu, nepārāk. Kur tā interese zūd?
Es arī joprojām uzskatu, ka tā ir tā matemātiskā domāšana, kas bieži vien tiek likta klāt. Es pats esmu liels matemātikas panācis, kā jau noskaidrojām. Kaut kā matemātika ir iezagusies kā bubulis ļoti daudz skolēnu dzīvēs. Dati, par ko runā, ir tas, ka šobrīd apmēram tikai kādi 9 vai 10% ir tādi, kas interesējās par eksakto nozari no visiem mūsu skolēniem. Tiek minēts, ka ideālais procents esot 30/70, tā kā mums vēl ir jātrīskāršo tas skaits. Līdz ar to es uzskatu, ka matemātika tomēr ir joprojām ļoti svarīga lieta, kas ir jāmāca, un tā ir kaut kā jāstimulē, lai arī fizikas skolotēm pēc tam tiešām ir vieglāk.
Bet tavuprāt, kur tad pazūd šīs zināšanas vai šī interese par to visu?
Jaunā laikmeta izaicinājumi arī spēlē savu lomu. Un arī tas, ka jaunieši vienkārši ir jaunieši. Cik daudz mēs savā vecumā pazinām tos jauniešus, kas jau domāja par karjeru, par nākotni un vispār, jo lielākoties jau. Mums daudziem prioritāte bija gan savu sociālais status, gan kā labi pavadīt laiku. Tāpēc varētu arī nonākt pie viens no atziņām, kā padarīt arī tieši tās mācības tieši interesantākas.
Nu, visi zinām, jā, ka šobrīd arī pedagogi cīnās par algas paaugstinājumu. Katru gadu septembrī pedagogi atkal ir neziņā par to, kāda būs tā alga, jo tur nav saskaitīts skolēnu skaits un vēl šis tas. Bet tu tomēr nolēmi iet šādu te ceļu. Mm-hmm. Un, it kā stabilitāte, bet tāpat laikā visu laiku ņemšanās ap to tematu ir. Tas tevi nebaidīja kaut kādā brīdī?
Tas vairāk baidīja nevis tādā ziņā, kā es mācēšu izdzīvot. Es domāju, ja es atrodu darbu, kuru es māku, un kaut kā māku kāpu pa karjeras kāpnēm, es varētu mācēt savu nodošanāt. Tas man vairāk baidīja, kāds būs man apkārt stāvošo tuvinieku skatījums uz to, ko man ģimene reaģēs, jo bieži vien, kad cilvēki uzzina, ka esmu skolotājs, tieši tā, viens no pirmiem jautājumiem ir par tām algām. Un tas īstenībā iet pie tā skolotāja prestiža un pie skatījuma uz skolotājiem. Jo pieļauju, ka varbūt jaunībā ir daudz cilvēku, kas apsver pamēģināt vismaz būt skolotāji. Bet vai viņiem tā vēlme rodās pēc tam, kad, ja viņi to skaļi pasaka, uzreiz kāds runā par algām, vai tā vēlme netiek jau nosista?
Kā bija tev? Tevi atbalstīja šādā lēmumā?
Nu, šeit ir jābūt tādam mazliet, kā pasaka, arogantam sakot, ka mans matemātikas zināšanas, piemēram, ir jāatzīst virs vidējām. Ir olimpiādes rezultāti, ir diploma, kas to apliecina, un līdz ar to bija arī prasība no tuviniekiem, lai eju tālāk, zinātne bīdīt, strādāt tieši tādām konkrētām vērtībām, nu, tā ir iespēja tiešām pelnīt lielo naudu. Tas nav dzīves ceļš, kas man aizrauj, atzīšos godīgi. Skolotāja ikdiena vienkārši ir daudz, daudz interesantāka. Tā es varu godīgi pateikt. Man neinteresē 8 stundas dienā sēdēt pie datora un priecāties par to, ka ir atsūtīts kaut kāds 80 lapu dokuments, kas jāizrevidē, un tad jāatsūta priekšniekam nedēļas laikā. Nē, man daudz patīkamāk ir atnākt uz skolu, jā, tur mazliet paklaigāties tur ar četriklasniekiem, kaut ko pastāstīt viņiem, paspēlēt kaut kādu spēli un redzēt viņu dažādas reakcijas. Ja pastamies pašu savām dzīvēm, skolēnu dzīves bieži vien bija mūsu arī interesantākā daļa, un tā ir brīnišķīga iespēja to vēlreiz izbaudīt mazliet.
Šķiet jau visi šie jaunie pedagogi, kas ienāk, nu viņi ir tie, kas iedvež tādu pilnīgi jaunu dzīvi šajos mācību priekšmetos, un arī, protams, fizikā.
Jā, jā, jā. Jauniešiem patīk pārmaiņas, tas ir novērots. Un, protams, varbūt ir tie skolotāji, kam pieķerās, bet ja atnāk kāds jauns skolotājs, jauns 20-gadīgs puisis, vai pat arī vai meitene, vienalga, tas jau skolā kaut ko daudz nozīmē. Un tas arī īpaši vēl svarīgi tiem skolēniem, kuri nu, ir tajā trauslajā vecumā, no 13 līdz kādiem, teiksim, 17, kuriem ir nepieciešams ar kaut ko asociēties. Un jaunie skolotāji ir mazliet tuvāk tam. Un ja viņi jūt, ka nu, ar ierasto 40-50 gadīgo skolotāju tik brīvi uzvesties klasē nevarēs, tur noteikti būs sankcijas, disciplīna, direktora kabinets un tā tālāk, tad ar jauno skolotāju tas ir iespējams brīvāk. Tur, protams, arī ir savi plusi un savas pozitīvās un negatīvās sekas. Negatīvās, protams, tas, ka grūtāk ievies disciplīnu, pozitīvās atkal, ka nu, ir skolēni, kas tev uzticās, un līdz ar to ir vieglāk veikt tādā ziņā darbu.
Vairāk kārt šajā sarunā arī pieminējušot skolotāju prestižu, nu, ka tas arī ir ļoti nozīmīgs. Un, kā tu redzi pedagogu? Nu, vai ar gadiem tas prestižs augs, vai tik daudz darba priekšā, ka mēs vēl īsti to nesaredzēsim tik ātri?
tikai jāaug. Šobrīd tas pedagogu prestižs, nu, mēs tikko bijām diskusijā, kur stāstīja, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka ar izglītību viss kārtībā, piemēram, bērni tikai tādi padevušies. Nu jā, un laba replika, kas mēs tagad bērnu sūtīsim prom un ņemsim vietā citus vai ko. Es uzskatu, ka pedagogu prestižam tik un tā ir jāaug. Ir jāaug, un viņam arī jākļūst arī pamatotākam. Nav tā, ka tas, kas derēja man pirms 20 gadiem tajā skolā, tagad ļoti labi dar mūsdienu jaunietim. Ir jāsaprot, ka nu, Latvijas skolotājiem ir jābūt tādam tēlam, ka viņš ir gatavs arī pats mācīties, pats mazliet vairāk saprast skolēnu, un vienmēr ir gatavs tā kā uzlabot. Jo skolotājs tas ir pirmais mums kaut kāds viens no pirmiem inteliģences spoguļiem, ko mēs saprotam. Inteliģence arī modernā nozīmē ir prasme tā kā pārdomāt kritiski gan to, ko saki tu, gan arī sabiedrību.